Dienā, kad Eiropas Savienības ārlietu ministri lems par jaunām sankcijām pret Krieviju, mēs runāsim par tām sekām, ko uz Latvijas ražotājiem ir atstājušas iepriekšējās plašākās pretsankcijas, jeb Krievijas noteiktais pārtikas importa embargo. Visvairāk pēdējā laikā esam runājuši par šo sankciju ietekmi uz piena ražotājiem, tāpēc šorīt, lai runātu par dārzeņu audzētājiem, studijā aicinājām kooperatīvās sabiedrības Mūsmāju dārzeņu valdes priekšsēdētāju Edīti Strazdiņu. Un viņai vispirms vaicāju, vai dārzeņu audzētājas sankciju radītās ietekmes ziņā jūtas, it kā būtu otrajā vietā pēc piena ražotājiem, vai tomēr arī savā nozarē ir piedzīvojuši nemazāk grūtu laiku.
Es varētu teikt, ka otrā vieta, jo piens patiešām ir ļoti grūts, bet dārzeņi ir patiešām šīs cenas ir tik ļoti zemas, ka šobrīd bieži vien ir jātirgo zem pašizmaksas. Un tas nozīmē, ka uzņēmumi, kas varbūt strādā bez jebkādiem ieguldījumiem, nu uz tirgu patiešo tas, kas ir izaudzis, to aizved, vēl kaut kādā veidā var savilgt galu, bet tiem, kam ir bijušas investīcijas, kas ir pielāgojušies, lai strādātu atbilstoši tirgus ekonomikai, veikalu prasībām ar dzesēšanas iekārtām, ar visām pārējām gan iepakojumiem, gan standartiem, gan kvalitātes schēmām pilnīgi noteikti šobrīd ir mīnusos.
Tieši pēc sankciju sākuma šis cenu līmenis ir krities, vai tas jau iepriekš bija zemes kāds nozarē?
Pirmā tāda krišanās varētu būt eiro ieviešana. Dārzenes ir tas pamatprodukts, dārzenes kartupeles, maize, ko pērk. Maize varbūt vēl ir nedaudz dārgāk, tad dārzenes ir lētais, un cilvēks skatās, pircējs reāli skatās katram santīmam līdz. Tajā brīdī, kā pārgāju uz eiro, izlikās it kā, kad viss ir mazliet dārgāks kļuvis, un lai veikalos šī pirktspēja atgrieztos, mūsu cenas tika novienādotas. Tas pats, kas bija Latvijas, tas pats palika eiro. Un, ja gada sākumā, protams, pārēķinājām ļoti precīzi šo eiro attiecību pret latiem, pārēķins bija pilnīgi līdz četriem cipariem aiz komata, tad vēlāk mēs sapratām, ka šis dārzenis mazliet apstājas varbūt tirdzniecībā, cilvēki meklē kaut ko lētāku, kaut ko labāku, nostrādāja tirgus, kur nav PVN klāt, kas var uzreiz varbūt šo uzcenojumu mazāk uzlikt, bet principā jau ar jauno ražu, jau ar jūniju šīs cenas bija tieši 30%, praktiski zemākas nekā iepriekšējā gadā, lai pielīdzinātos šiem latiem. Tas ir tad, kad bija pārēj. Krievijas embargo vēl pielika punktu, ka visiem šīs produkcijas bija daudz, tīpaši tām valstīm, kas mums ir tū, tā ir Lietuva, tā ir Polija, ar lielražotājiem, kur ir pat līdz 50% tirgus Krievijā, tas nozīmē, ka viņu cenu līmenis sabruka tik strauji, kas ļoti, ļoti ietekmē arī tīri mūsējo tirgu.
Pirms mēs runājam arī par Polijas dārzeņu audzētājiem, par to mēs vēlamies parunāt. Gribētos pavaicāt, ko pēdējā laikā vispār nozarē dārzeņu audzētājiem ir nācies pārveidot vai mainīt, varbūt kaut ko ierobežot, vai tas būtu tirgos apjomā paņēmienos.
Pirmā lieta ir tā, ka tik ātri jau nemaz nevar nomainīt. Tas, kas ir izaudzēts, reāli aprita ir gads un pat vairāk. Ja pavasarī sējam, tad līdz nākošam pavasarim arī šo preci mēģinam notirgot. Tas nozīmē, tas, kas ir iesēts iepriekšējā gada pavasarī, šobrīd vēl tiek tirgots, neko dižu gada laikā izmainīt nevar. Pa jaunu iesēt nevar, nomainīt nevar. Produkts, kas ir izaudzis, nu, ar to arī ir jādarbojās tālāk. Tā kā tādas krasas pārmaiņas gada laikā ieviest īsti pat nav iespējams. Bet mēs šobrīd sēžam, strādājam pie grafikiem, pie cipariem, liekam kopā, skatāmies pašizmaksas, kaut ko metam nost, kaut ko liekam klāt. Pilnīgi loģiski, kad nākošajam gadam droši vien būs stipri savādāks dārzeņu piedāvājums, savādāka struktūra. Tas nozīmē, tie dārzeņi, kas varbūt kaut nedaudz vēl nespēļņu palielināsies, savukārt tie, kas ir bijuši mīnusos, iespējams, ka netiks sēti vai stādīti vispār. Tas ir diezgan liels risks arī nozarē, ka katrs zemnieks šos ciparus rēķina, un tas nozīmē, ka nākošajā gadā ļoti ātri varam sasniegt pārprodukciju kādai konkrētai precei, vienai pieņemsim, savukārt pilnīgu iztrūkumu kādai citai, kas ir patiešām bijusi lielos mīnusos. Tā kā, nu, neteiksim, kad ir ļoti drošs šis gads nākošais, un sēja, nu, protams, ir jādomā, vai zemniekiem pietiks naudas, lai uzsāktu sēju un izdarītu visas šīs lietas, kas ir nepieciešams.
Jūs minējāt zemniekus, kas katrs kaut ko rēķina, tad var secināt, ka šajā nozarē ražotāji ir lielākoties sīki, saskaldīti, vai tomēr konsolidācija arī notiek?
Praktiski, ja mēs tā runājam par kooperāciju vai konsolidāciju, tad es varu teikt, ka ir divi lielie kooperatīvi Latvijā, kas strādā un kas varbūt arī rēķina kooperatīvu līmenī, bet šis nav pārāk liels procents uz visiem Latvijas dārziņiem. Ir dažas kultūras, kur kooperatīvi izaudzē pat līdz 50% konkrēto kultūru, bet ne uz visiem. Bet ir ļoti, ļoti daudz mazie zemnieki, kuriem principā nav ne padoma, nav ne iespējas kaut kur vērsties, ne arī ir zināšanas pie kā griezties, kam prasīt šo padomu. Viņi jau, protams, arī baidās varbūt uzticēties kādam lielajam, un tad ir tā, ka viņi patiešām paši mēģina rēķināt, paši mēģina kaut ko mainīt. Ir arī mazie kooperatīvi, un, protams, ir šīs kooperatīva asociācijas, kas dod padomu pie kā iet, kam prasīt padomu, ar ko runāt, bet ir ļoti, ļoti daudz zemnieku, kas saka, nē, ar šito es negribu runāt, man ir bail, viņš izmantos pret mani kaut kādā veidā, ja es teikšu, ka ir problēmas. Un tādēļ varbūt ir tāda, jā, tāda mazliet baidīšanās iet kopā, apvienoties un nu, salikt plecu pie pleca dārziņu kopjus visus kopā, lai varētu kaut kādā veidā izdzīvot un rast risinājumu kopā.
Nu jā, ja tā ir alternatīva, piemēram, bankrotēšanai, es nezinu, cik lielā mērā jūs ar šādiem riskiem esat saskārušies apkārt, es domāju, nozare pēc Krievijas pārtikas embargo ieviešanas.
Tas ir ļoti atkarīgs no katra uzņēmuma atsevišķi. Ir iespējams, ka uzņēmumi, kuriem ir ļoti nopietnas problēmas, jau bijušas iepriekšējā krīzē, kad bija ekola krīze 2010-11. Gads, 12. Praktiski bija neliela atgūšanās, un 13. Gadā, nu, šķita, nu, būs labas cenas, ja? Nu, pienāca 14. Un ir atkal tas pats tā pati bedra. Praktiski ar vienu gadu nosekt tos iepriekšējos zaudējumus, kas jau vispār bija nozarē, sākuši veidoties, ir diezgan pagrūti. Ir ļoti daudz tirgus spēlētāji, kuriem ir šobrīd ļoti nopietnas finansiālas problēmas. Ir,
kur ir lielākā riska zona? Kur dārziņa audzētāji, piemēram, tie ir?
Ir gan lielajiem, ir gan mazajiem.
Vai pēc tirgus nišas, pēc dārziņu veida? Tā var?
Problēmas ir kartupeļiem. Tie, kas audzē tīri uz pārtiku, uz tirgu. Problēmas ir sīpoliem, problēmas ir bietēm. Tā kā nav tāda konkrēta viena, tieši tāpat ir problēmas arī kāpostiem. Šobrīd pat labākais ir tas, ja ir kooperatīvs, tad kooperatīvs vēl var noturēt savu tirgu, jo viņam ir stabils tirgus, stabilas vietas, apjoms varbūt vairāk vai mazāk pasvārstās, bet viņš vismaz ir stabils. Tie, kas strādā vieni paši, nu, ir salīdzinoši problēmas. Tas, kas varbūt mums nāk palīgā, šobrīd ir beidzot reklāma par vietējo dārzeni, atbalstam savus ražotājus, zaļie iepirkumi. Tas ir tas, kas varētu pat nākt vairāk palīgā un palīdzēt konkrēti zemniekiem, ja visā tirgū palielinās iepirkuma apjoms un šajos iepirkumos, kā līdz šim bieži vien vairumtirgotāji, kuri pērk preci no Polijas vai no citām valstīm bija uzvarējuši, tad šobrīd lielākas iespējas ir uzvarēt vietējiem ražotājiem.
Tad to jūs praksē esat sajutuši šo zemes
Mēs
iepirkums, tas strādā šis
jā,
princips?
Jā, šis strādā, patiešām strādā labi un ir ļoti laba sadarbība gan ar pašvaldībām, gan ar domēm, kuri uzreiz jau meklē šos vietējos zemniekus, skatoties, kādi varētu būt tie kritēriji, lai patiešām tas zemnieks, kas ir viņu reģionā, viņiem blakus varētu uzvarēt. Protams, cena nedrīkst būt ļoti augsta, tam ir jābūt vispārējā līmenī, vispārējā tirgus līmenī. Nav tā, ka kāds pateiks, no es tagad esmu vietējais ražotājs, es varu prasīt kaut vai 1 eiro par kilogramu. Tā, protams, ka nenotiek, ir jāvar iekļauties cenās, bet ir papildus šīs lietas, ir kvalitātes schēmas, ir zaļā ražošana, nelieli attālumi ar piegādēm, lai saudzētu vidi un tādā veidā strādātu. Tas nozīmē, ka jā, ļoti liels iespējas patiešām ir uzvarēt, bet te ir arī bet. Nu, zemniekam ir mazliet arī jāgrib piedalīties šajos konkursos, jo neviens viņu aiz rociņas neievilks, nepateiks, nu nāc tagad, es tev parādīšu, visu nolikšu priekšā. Ne, viņam ir kaut kas arī jāizdara, jo pilnīgi skaidrs ir, ka ja ir iepirkums skolas bērndārzi, tur ir jābūt arī augstai pārtikas kvalitātei un šai zaļai karotītei, ja viņa ir ielikta un šī schēma ir jāiziet un dokumentācija ir jāsakārto un arī preču ražošana atbilstoši pārtikas veterinārā dienesta prasībām un šīs zaļās karotītes schēmai ir jāsakārto, tad, protams, tas ir jāizdara. Un es neteiktu, ka tas ir grūti, bet to izdarīt var, ja vien ir vēlēšanās.
Cik liela daļa tad faktiski ir no vietējiem dārziņiem jūs minētajās skolās un bērndārzos jau tagad?
Ja godīgi, tad skatoties uz šiem iepirkumiem, kā viņi mainās, kā viņi tiek izsludināti, kā zaļie iepirkumi, es pat varētu teikt, jau man šķiet šobrīd ir 50%, kas mainās no importu uz vietējo dārzeni.
Tad iepriekš bija tik sūra šī proporcija par labu importam?
Jā. Es neteikšu, ka importam, bet varētu būt vairum tirgotājiem. Iespējams, ka tur bija arī gan vietējais, gan imports, viņš tika miksēts kopā, kurā brīdī, kurš produkts to īsti pat neviens nezināja, bet principā, jā, šobrīd uzvar patiešām vietējie ražotāji. Ja godīgi, tad praktiski pēc 2010. Gada, šogad ir pirmais gads, pateicoties zaļiem iepirkumam, arī ieslodzījuma vietu pārvaldi, kas ir ļoti liels iepirkums, esam vinnējuši mēs kā kooperatīvs, Bet, jā, vairuma tirgotājiem, protams, tas nepārāk labi patīk, un šobrīd tiek izskatīts pārsūdzības.
Es atgādinu, ka mēs pašlaik sarunājamies ar Edīti Strazdiņu, kooperatīvās sabiedrības mūsu māja dārzeņa, valdes priekšsēdētāju. Ir apkopāta informācija par dārzeņa apjomiem, par ko pieejams ir kompensācijas. Kooperatīviem kompensēšot 2390 tonnas un individuāliem ražotājiem 606 tonnas, kas ir interesanti īstenībā šo skaitļu kontekstā, jo iepriekš individuāliem ražotājiem bija lielāks apjoms, taču pieteicās mazāk. Jā. Tas kaut kā šķiet kontrastē ar jūsu sacīto, ka lielākā daļa ir tieši individuālie ražotāji, kuriem nāks cīnīties par savu izdzīvošanu un būt noderējuši šīs kompensācijas. Kā jūs to skaidrojat?
Man bija saruna ar vieniem zemniekiem, kuri teica, jā, mums ir ļoti grūti, mums patiešām būtu šīs kompensācijas noderējušas, bet varbūt informācijas trūkums, varbūt bailes par to, ka kaut kādus papīrus nesakārtos pareizi un neiesniegs pareizi. Un viņi saka, mēs visu mūžu esam dzīvojuši bez jebkādiem atbalstiem, mēs kā esam mācējuši, tā esam audzējuši, nu, gan jau arī šito pārdzīvosim. Un tas nozīmē, ka mazajam zemniekam ir ļoti liela problēma, varbūt tieši gan uz pieteikumu, gan uz rakstīšanu, gan ar tīri šo dokumentācijas sakārtošanu un pareizu sakārtošanu un aprēķiniem. Nu, viņam parādīt, jā, tur rēķina procentu no tā, procentu no tā, un viņš saka, nē, es tur neko nesaprotu, es labāk pat neķeros klāt. Te ir šī, varbūt, būtiskā lieta, ka tiešām kooperatīvā ir cilvēki, kuri vada kooperatīvu, kuri nodarbojas arī ar dokumentācijas kārtošanu, ar kvalitātes sistēmu kārtošanu, ar projektiem, un viņiem ir daudz vieglāk paņemt šo summu uz kooperatīvu. Jo tad zemnieks viņš pasaka, tu izdari manā vietā visu, es tev pateikšu varbūt tikai ciparus, kas man ir vajadzīgs. Savukārt individuālajam zemniekam nu, nav šāda cilvēka, viņš var iet uz konsultāciju dienestu, bet tad viņš saprot, nu, bet ko tad es tur īsti prasīšu, vai tad es varu, vai tad es nevaru. Dažreiz šī informācija pat līdz viņam nav aizgājusi, jo tā ir realitāte. Praktiski zemnieki mēģina cīnīties katrs par sevi, un tie, kas arī nav līdz šim kooperatīvos iestājušies, viņiem šī zināšanas ir daudz, daudz mazākas.
Nu, savukārt, jums kā kooperatīva pārstāvēja, tad šķiet no šī proporcijas maiņas ieguvums lielāks. Jūs saņemat vairāk šo tonu kompensējumu, bet vai to zaudējums var nosegt?
Protams, ka nē. Protams, ka zaudējums nenosedz, jo konkrētie dārzeņi, kas tika vispār atļauti, uz kuriem var pieteikties šajā gadījumā, tie ir kāposti burkāni, iespējams, ka vajadzēja gan sīpulus, gan galda bietes, gan visus pārējos, kas arī paliek pāri un varbūt ir daudz grūtāk notirgot. Salīdzinoši, mēs runājam par burkāniem, tad burkāns praktiski pat audzē lielāko daļu no visiem Latvijas platībām abas lielās kooperatīvās sabiedrības. Viens ir novākt no lauka un saprast, kādi ir tie daudzumi un cik viņi būs iespējams pārdot, redzot jau parēķinot šos apjomus, kas no augusta ir nokritušies, mēs uzreiz redzam, jā, mums reāli pie tiem pašiem apjomiem paliek pāri līdz nākošā gada gandrīz sākumam pietiekoši liels apjoms vai no ar burkāniem vai ar kāpostiem, mēs saprotam, tad izmaksas varbūt šīm divām pozīcijām nosedz, bet nu, tad vismaz mēs viņas izņemam no tirgus, lai strādātu aktīvāk ar citām kultūrām. Bet ir ļoti daudz zemnieku, kam varbūt nemaz nav ne burkā, ne kāposti, kam ir bietes, kam ir kāļi, kam ir rutki, kam ir sakņu selerijas, sīpoli, un viņiem nav iespējas pieteikties, jo viņiem nav šīs varbūt divas lielās kultūras, bet viņiem ir visas mazās. Uz tām atbalsts netiek maksāts.
Tā iekšējā konkurence, kas tika pieminēta Eiropas Savienības kontekstā, kad Krievija noteica šīs pārtikas sankcijas, lielākoties tika pieminēta Polijas audzētāji, kā lielākais bubulis, ka nu, tagad cenas kritīsies šausmīgi un viņi paši arī savus ābolus ēdīs uz vietas un dos pa velti, un kā tik vēl nekā agresīvi ļoti iekšējā Eiropas tirgos. Vai šis scenārijs ir piepildījies vai tieši no Polijas puses jūs esat sajutuši to lielāko spiedienu nākam, kā ir bijis?
Tieši tā arī ir. Tā ir šis lielākais spiediens ar Poliju, līdz ar to, protams, ja Polija nāk uz Lietuvas pusi, tad Lietuvas puse nāk uz Latvijas pusi. Pārējie Eiropas dārziņi varbūt mums nav tik izjūtami, jo viens ir tas, ka valstis joprojām šobrīd skatās uz esošo situāciju, ko var izdarīt, un pilnīgi skaidrs, ka tām valstīm, kurām ir vietējais tirgus jau bijis līdz šim ļoti liels, viņi arī viņu ļoti labvēlīgi izmanto, un es ļoti labi varu pateikt, ka gan Zviedrija, gan Nīderlanda, gan Beļģija cietēji ir tie, kuri ļoti daudz strādāja tīri uz Krievijas eksportu, bet tiem, kuriem ir konkrētā tirdzniecība bijusi Eiropas līmenī, viņiem cenas īpaši nav samazinājušās. Krievija viņiem ir salīdzinoši tālu, tādēļ arī šis procents, kas tika vests uz Krieviju, nav tik liels. Polijai Krievijas tirgus ir 50-60% atkarībā no produkta, ābūliem ir tīpaši, jo Polija jau ir praktiski pie šīs robežas. Un tas nozīmē, ka vislielākie cietēji salīdzinoši ir paši poļi, jo viņiem ir ļoti liels Krievijas tirgus. Un arī Latvijai īstenībā katru pavasari vai arī pat jau bieži vien no rudens sākot, šis Krievijas tirgus ir tīri tādēļ, ka transportēšanas attāluma ziņā, nu, praktiski, ja mēs paskatāmies uz vienu pusi mums ir jūra priekšā, uz otru pusi mums ir Krievija priekšā, uz robežām ņemot, nu, paliek vēl Igaunija, Lietuva, kurš tirgus nav pārāk liels. Zemniekam, kas nav arī pārāk liela izmēra, zemnieks tā tirdzniecības rādījus ir kaut kādu 500 km attālumā uz vienu, uz otru, trešo pusi. Nu, un tādēļ mums šie 500 km vienā pusē ir Krievija, otrā pusē ir jūra, pārējās valstīs nu, diezgan pagrūti iespiesties. Tas pats ir arī Polijai.
Cik liela daļa Latvijā ir ievesto dārziņu? Viņi vismaz ar tendenci palielināties?
Ar tendenci palielināties, bet par cik ir vietēji iepirkumi, varbūt jau daudzās skolās bērnu dārzos ir uzvarēti tīri no vietējiem ražotājiem piegādātājiem. Tad dotajā brīdī, kā stājas spēkā nu, jaunie konkursa noteikumi, tad es pieļauju, ka diezgan liela daļa tomēr ir Latvijas dārziņi.
Izskan šatad, ka par Latviju audzētiem turpat veikali plauktā vai turpat uz tirgus letes bieži vien pārto par importētie dārziņi. Nu, tā teikt, nosaukumu nomainīt nav pārāk sarežģīti, vajadzīgs flomasters un papīrs, jā, liela māksla, droši vien, ka nevajag. Vai tā ir tiešām tāda pilsētas leģenda tikai vai patiesība?
Tā ir skarba patiesība. Tā arī ir, un jo mazāka kontrole tīri no tirgotājiem un varbūt mazāks tirgotājs, jo vieglāk viņam šo nosaukumu ir mainīt, jo arī valstiskā līmenī, nu, pārtikas veterinārais dienas vai ieņēma dienas katrai, bieži vien mēs sakam tantei, kas tirgojās uz ielas stūru klāt nenostāvēs un nenokonstatēs, no kurienes tad šī prece ir nākusi. Ko es varētu pateikt, ka veikali tiek ļoti stingri kontrolēti un pārsvarā ir tā, ja veikalā ir šis uzraksts, ka tā ir Latvijas prece, tad nu, vismaz 98% tam arī vajadzētu atbilst, ja vien nav cilvēciskā kļūda, ka veikala darbinieks ir vienkārši sajaucis uzrakstus. Tas nozīmē, ka veikali tiek kontrolēti, piegādes tiek kontrolētas un tur arī ir viss uzskaita kasas sistēmas, kur to var izdarīt ļoti viegli. Savukārt tirgus ir tāda ļoti, kā lai saka, labvēlīga vide šiem nosaukumu maiņām.
Iespēja pret to cīnīties kāda?
Dienesti, valsts dienesti iet un pārbauda šos tirdzniecības uzņēmumus, kas tirgojas tirgu, viņi pārbauda izcelsmes dokumentus. Vasarā, tīpaši tad, kad sākās jaunā raža, patiešām ir ļoti, ļoti daudz gadījumu no visiem tirgiem, kur tiek vienkārši izņemti dārziņi, konfiscēti, jo preču dokumenti neatbilst patiesībai, bet joprojām tas turpinās. Tādēļ, nu, ja iedzīvotāji vēlas tā skaidri zināt, vai nu tad tiešām no zināmiem tirgotājiem, kas patiešām ir zemnieki un ar to sevi ir pierādījuši, vai nu tomēr veikala prece dažreiz ir pat uzticamāka.
Paldies par sarunu dzirdējāt interviju ar kooperatīvās sabiedrības mūsu māju dārzeņu valdes priekšsēdētāju Edīti Strazdiņu.